Գլուխ 8-րդ. Պարահանդես Ռոջերի տանը. Ռոջերի տունը Princes Gardens-ում պայծառ լուսավորված էր. Մեծ քանակությամբ մոմեր բույլ-բույլ վառվում էին բյուրեղապակի աջահերի մեջ տնկված, և երկար կրկնակ հյուրասենյակի պարկետե հատակը արտացոլում էր լույսի այդ համաստեղությունները. Լայն տարածության տպավորությունը ստեղծվել էր նրանով, որ ամբողջ կահույքը վերևի սանդղահարթակներն էին տարել, իսկ սենյակի չորս կողմը շարված էին քաղաքակիրթ կյանքի ստեղծած այն ավելորդությունները, որոնք հայտնի են որպես հավաքույթի աթոռներ. Հեռավոր մի անկյունում, արմավենու կամարված ճյուղերի տակ, մի փոքր դաշնամուր կար, որի նոտակալին դրված էր Քենզինգթոնյան Երուզեր վալսի տպագիր մի օրինակը, բաց էջերով. Ռոջերը մերժել էր նվագախումբ հրավիրել. Բացարձակապես չէր հասկանում, թե ինչի է պետք նվագախումբը. Այդպիսի ծախս չի անի ու վերջ. Ֆրենսիի մայրը, որին Ռոջերը վաղուց արդեն այնպիսի վիճակի էր հասցրել, որ նա տառապում էր մարսողության խրոնիկ խանգարումով. Նման դեպքերում նա խնդրում էր անկողին մտնել ու ոչ մի բանի չխառնվել. Եվ Ֆրենսին ստիպվել էր գոհանալ այնքանով, որ դաշնամուրին ընկերակցելու համար հրավիրել էր մի երիտասարդի, որը կորնետ էր նվագում, և միաժամանակ արմավենու ճյուղերն այնպես էր դասավորել, որ նրբությունների մեջ չթափանցող մարդկանց թվա, թե մի քանի երաժիշտ թաքուն նստած են այնտեղ. Ֆրենսին որոշել էր, որ դաշնամուրն ու կորնետը ուժեղ հնչեցնեն, թեկուզ միայն կորնետով կարելի է ահագին տպավորություն ստեղծել, եթե հոգով սրտով նվագվի. Ի վերջո, Ֆրենսին գործը գլուխ էր բերել, ավելի ճիշտ, գլուխ էր հանել կիսամիջոցների այն տանջալից լաբիրինթոսից, որով պետք է անցնել ստիպված, մեծավայելու ճյուրընկալությունը զուգակցելու համար ֆորսայթյան խոհեմ խնայասիրության հետ. Եվ նիհար, բայց շքեղափայլ, իր բաց դեղին շրջազգեստով, որի ուսերը շղարշե փարթամ ծալքերով էին զարդարված, նա հյուրասենյակի մի կողմից մյուսն էր գնում գալիս, և մի վերջին հայացք գցում ամեն ինչի վրա, միաժամանակ ձեռնոցները հագնելով. Այս առիթով հատուկ վարձված ծառայի հետ Ռոջեր նաղախիններ էր պահում միայն. Ֆրենսին խոսեց գինու մասին. Ծառան լավ հասկացել է, որ պարոն Ֆորսայթի պահանջով պետք է ընդամենը 12 շիշ Ուայթլիի շամպայն մատուցվի. Իսկ եթե վերջանա 12 շիշը, թեև հազիվ թե վերջանա, որովհետև կանանց մեծ մասը իհարկե ջուր կխմի, բայց եթե պակասի համենայն դեպս, այնտեղ նաև կրյուշոն կա, թող ծառան մի կերպ լուծի այդ հարցը. Նա սոսկալի չէր սիրում այդպիսի բաներ ասել մի ծառայի, դա այնքան ստորացուցիչ էր, բայց ինչ աներ, կարող էր հասկացնել հորը. Իսկ Ռոջերը իրոք, որ միշտ էլ տհաճություններ էր պատճառում ամեն մի պարահանդեսից առաջ. Բայց հետո իսկույն իջնում էր հյուրասենյակ, դեմքը վարդագույն, ճակատը կորընդարդ, կարծես թե ինքն է եղել պարահանդեսի նախաձեռնողը. Նա ժպտում էր, հաճախ էլ թևը տալիս էր ամենագեղեցիկ կնոջը, հրավիրելով ընթրիքի. Իսկ ժամը երկուսին, հենց այն ժամանակ, երբ նոր էր թափառնում խրախճանքը, նա թաքուն մոտենում էր երաժիշտներին ու ասում, որ աստված պահի թագուհուն մաղթերքը նվագեն ավարտելու համար, և ինքը գնում էր վերև. Ֆրենսին սրտանց հույս ուներ, որ հայրը շուտով կհոգնի և սուսուփուս իր սենյակը կքաշվի քնելու. Իր մի քանի անձնվեր ընկերուհիների հետ միասին, որոնք առավոտից եկել էին այս պարահանդեսին օգնելու, Ֆրենսին պարզապես թեթև ընթրիք էր արել վերևի մի փոքր խուլ սենյակում, ուր հապճեպորեն մատուցել էին թեյն ու սառը հավի միսը, իսկ չորս եղբայրներին ուղարկել էր յուստասի ակումբում ճաշելու, պարզ է, նրանք պետք է կուշտ ուտեին. Ճիշտ ժամը 9-ին եկավ Տիկին Սմոլը, մենակ, նա երկար բարակ մանրակրկիտ մի ներողություն խնդրեց Թիմոթիի համար, բայց ոչինչ չասաց հորաքույր հեստերի մասին, որը վերջին րոպեին հայտարարել էր, թե չի կարող իր հանգիստը խռովել, Ֆրենսինգեր կաբաց ընդունեց հորաքույր Ջուլիին, նրան նստեցրեց հավաքույթի փոքրիկ աթոռներից մեկի վրա, և ինքը հեռացավ։ Իսկ Տիկին Սմոլը իր դժգոհած դեմքով մեն-մենակ մնաց այնտեղ։ Նա բաց մանուշակագույն մետաքսյա զգեստ էր հագել, առաջին անգամ հորաքույր Էնի մահից հետո։ Անձնվեր ընկերուհիները շուտով իջան իրենց սենյակներից։ Կարծես հրաշքով ամեն մեկը տարբեր գույնի մի հագուստ էր հագել, բայց բոլորի էլ ուսերն ու կուրծքը առատորեն զարդարված էին շղարշե ծալքերով, որովհետև բոլորն էլ զարմանալի մի զուգադիպությամբ շատ նիհար աղջիկներ էին։ Ֆրենսին նրանց ներկայացրեց Տիկին Սմոլին։ Ամեն մեկը հազիվ մի քանի վայրկյան մնաց նրա մոտ, հետո բոլորը հավաքվեցին մի տեղ ու սկսեցին խոսել, երեկոյի ծրագրերը ոլորելով, թաքուն հայացքներ գցելով դեպի դուռը, սպասելով առաջին տղամարդու երևալուն։ Խմբով եկավ Նիկոլասի ընտանիքը, միշտ ճշտապահ, ինչպես ընդունված էր Լեդբրոք գրուբում։ Անմիջապես հետո հայտնվեցին յուս տասնու իր եղբայրները, Մռայլա դեմ։ Ծխախոտի ծխի հոտ էր փչում նրանցից։ Շուտով մեկը մյուսի ետևից երևացին նաև Ֆրենսիի մի քանի երկրպագուները։ Յուրաքանչյուրը նրան խոսք էր տվել, որ կանուխ է գալու։ Բոլորն էլ մաքուր սափրված էին և աշխույժ, այն յուրահատուկ երիտասարդական աշխուժությամբ, որ վերջերս աչքի զարնող երևույթ էր դարձել Քենզինգթոնում։ Նրանք բացարձակապես չէին նեղվում իրար ներկայությունից։ Ամեն մեկը փնջված ծայրերով փողկապ էր դրել, հագել էր սպիտակ բաճկոնակ, նախշազարդ գուլպաներ։ Թաշկինակները թաքցրել էին թևքի տակ։ Նրանց շարժումները կայտառ էին, յուրաքանչյուրը զինված էր իր կոչմանը պատշաճ կենսուրախությամբ, կարծես եկել էր մեծ գործեր կատարելու։ Պարելու ժամանակ նրանց դեմքերը անկաշկանդ էին, հմայիչ, հարգալից, բոլորովին չէին հիշեցնում այն ավանդական խստալուրջ արտահայտությունը, որ հատուկ է պարող անգլիացուն։ Ուղակի ճախրում էին նրանք և իրենց պարազույքերին պտտեցնում մեծ արագությամբ, առանց բծախնդրորեն ուշադրություն դարձնելու երաժշտության ռիթմին։ Մյուս պարողներին նրանք վերևից էին նայում, մի տեսակ զվարթ արհամարանքով։ Թեթև ջոկատն էին իրենք, Քենզինգթոնյան հարյուրավոր պարահանդեսների հերոսներն էին։ Ուրիշելով կարող էր իրենց վայելուչ պահվածքն ունենալ, իրենց ժպիտը, իրենց պարը։ Եվ ահա հյուրերի շարանը մեծացավ։ Ուղեկցող մայրիկներն ու մորակույրերը նստում էին դռան հանդիպակաց պատի տակ, իսկ թռվռուն երիտասարդությունը գալիս էր ուրճացնելու պարողների հորձանքը հյուրասենյակի ընդարձակ մասում։ Տղամարդիկ քիչ էին, և առանց պարընկերի մնացած օրիորդները կանգնած էին իրենց յուրահատուկ սրտաշարժ արտահայտությամբ, այն համբերատար ու թթված ժպիտով, որը կարծես ասում էր, «Ով ոչ, սխալվում եք, ես գիտեմ, որ ինձ մոտ չեք գալիս, ես այդպիսի բան չեմ էլ սպասում»։ Եվ Ֆրենսին մերթ ընդ մերթ աղաչում էր իր երկրպագուներից մեկին կամ մի անփորձ պատանու։ «Կուզեիք ինձ հաճույք պատճառել, թույլ տվեք ծանոթացնեմ ձեզ օրիորդ Փինքի հետ, հրաշալի աղջիկ է իսկապես»։ Ու տղային տանում էր աղջկա մոտ։ «Օրիորդ Փինք, պարոն Գեթերքոլ, կարող եք նրան մի պար հատկացնել օրիորդ»։ Եվ օրիորդ Փինքը, բռնած բոսիկ ժպտալով, նաև կարմրելով մի քիչ, պատասխանում էր. «Օ, կարծում եմ այո»։ Եվ ափով ծածկելով իր դատարկ մնացած պարացուցակը, նա Գեթերքոլ անունը տենդագին գրում էր այդ մաքուր քարտի ամենաներքևում, այն հավելյալ բարի դիմաց, որ երիտասարդն առաջարկում էր։ Բայց հենց որ երիտասարդը քթի տակ գանգատվելով շոքից կամ նման մի բանից թողնում գնում էր, աղջիկը նորից կանգնած էր մնում իր անհույս ակնկալությամբ, իր համբերատար թթված ժպիտով։ Մայրիկները, դանդաղ-դանդաղ հովհարելով իրենց դեմքերը, դիտում էին իրենց դուստրերին, և նրանց աչքերում կարելի էր կարդալ այս դուստրերի հաջողության ամբողջ պատմությունը։ թե իրենք, մայրիկները, ժամերով նստում են այդպես, անտանելի հոգնած, լուռ, երբեմն մի քանի կծկտուր խոսք փոխանակելով. Այդ ոչինչ, նշանակություն չունի. Միայն թե աղջիկները լավ ժամանակ անցկացնեն. Բայց տեսնել, թե անուշադրության են մատնված իրենց աղջիկները, նրանց կողքով են անցնում, ժպտում էին իհարկե մայրիկները, բայց նրանց աչքերից կրակ էր թափվում, ինչպես զայրացած կարապի աչքերից. Այնպես էին ուզում ճանկել այդ երիտասարդ գեթրքոլներին, ճանկել պճնամոլական տաբատներից ու քարշ տալ իրենց դուստրերի մոտ. Անզգամ լակոտներ. Եվ կյանքի բոլոր դաժանություններն ու անողոքությունը, ոգևորություններն ու բախտի քմայքները, սնապարությունը, ինքնամոռացությունը, համբերությունը, այդ բոլորը ներկա էին քեզ ինքնթնյան այս պարասենյակի ռազմադաշտում. Տեղ-տեղ սիրահարներ էլ կային, ոչ թե Ֆրենսիի երկրպագուների նման, որոնք հատուկ տեսակի էին, այլ պարզապես սիրահարներ. Նրանք, տղա կամ աղջիկ, կանգնել էին լուռ, դողահար, կարմրած, և թռուցիկ հայացքներով իրար էին փնտրում. Տենչում էին իրար հանդիպել ու հպվել պարահանդեսի խառնաշփոթում. Մերթ-ընդմերթ նրանք պարում էին միասին, և մի որևէ կողմնակի դիտողի ուշադրությունն էին գրավում իրենց աչքերի փայլով. Ուղիղ ժամը 10-ին եկավ Ջեյմսի ընտանիքը. Էմիլին, Ռեյչելը, Ուինֆրիդը դարթի ինչ էին բերել, որովհետև նախորդ անգամ նա չափից ավելի էր շամպայն խմել Ռոջերի տանը. Ու Սիսիլին, Ջեյմսի ամենակրտսեր աղջիկը, որ այսօր առաջին անգամ մտնում էր մեծ հասարակության մեջ. Սոմզն ու Այրինը, որոնք հայրական տանն էին ճաշել, նրանցից անմիջապես հետո եկան Քեբով. Բոլոր այդ լեյդիները ուսամերկ էին և առանց շղարշե ծալքերի. Մերկության ավելի համարձակ այդ ցուցադրումից երևում էր անմիջապես, որ նրանք Հայդ պարկի ուրիշ կողմից են եկել, ավելի վայելչակենցաղ մի թաղամասից. Սոմզը, խուսափելով պարողների հետ շփվելուց, թեք-թեք գնաց ու մի տեղ գրավեց պատի տակ. Իր դժգույն ժպիտով դիմակավորված, նա կանգնեց ու սկսեց դիտել. Վալսերն իրար էին հաջորդում, զույքերն իրար ետևից սահում անցնում էին, ժպտուն շրթունքներով, ծիծաղով, խոսակցության պատառիկներով. Եվ կամ անցնում էին սեղմ շրթունքներով ու բազմության մեջ մի բան փնտրող աչքերով. Եվ կամ դարձյալ կիսաբաց լուր շրթունքներով ու իրար դեմքին նայող աչքերով. Եվ ամառային տաք գիշերվա մեջ տոնախմբության հեղձուցիչ բուրմունքներ բարձրանում, ծաղիկների, մազերի, կանանց սիրած օծանելիքների բուրմունքը. Լուր կանգնած, մի տեսակ արհամարական ժպիտը դեմքին, Սոմզը կարծես թե ոչինչ չէր նկատում. Բայց մերթ-ընդմերթ նրա աչքերը գտնում էին այն, ինչ փնտրում էին երերում բազմության մեջ, և մնում էին այդ կետին սևեռված, ու ժպիտը չքանում էր նրա շրտներից. Նա ոչ ոքի հետ չէր պարում. Ոմանք պարում էին իրենց կանանց հետ, բայց պատշաճության զգացումը երբեք թույլ չէր տվել, որ նա Այրինի հետ պարի իրենց ամուսնությունից հետո. Եվ ֆորսայթների աստվածը միայն գիտե, Սոմզի սրտին հաճելի էր այդ բանը, թե ոչ. Այրինը սահում անցնում էր, ուրիշ տղամարդկանց հետ պարելով, և կապույտ շուշանի գույն զգեստը ծփում էր նրա ոտքերի ետևից. Նա լավ էր պարում, Սոմզն արդեն ձանձրացել էր լսելուց, թե ինչպես կանայք իրեն ասում էին թթու ժպիտով. «Ինչ գեղեցիկ է պարում ձեր կինը, պարոն Ֆորսայթ, ուղակի հաճույք է նրան նայելը»։ Ձանձրացել էր նաև իր շեղակի հայացքով պատասխանելուց. «Կարծում եք»։ Մի երիտասարդ զույգ կանգնած էր մոտը. Հովհարով խաղում էին նրանք, հերթով քամի անում իրար դեմքին, և այդ քամին տհաճ էր Սոմզի համար. Ֆրենսին էլ իր երկրպագուներից մեկի հետ եկել կանգնել էր կողքին, սիրո մասին էին խոսում նրանք։